Розділ 10. Перше. Я втретє, я ж ніяк не бігом перетнув робітничу автостоянку. Знову проходячи повз Плімут Ф'юрі, я поплескав його по багажнику. На удачу, гадаю. У всі ті тижні, місяці й роки, що лежать попереду, я потребуватиму всієї удачі, яку лишень зможу надибати. Цього разу я не завітав до Кенебекської фруктової, а також не мав наміру купляти одяг чи машину. Це можна зробити завтра або післязавтра, бо для прийшлої людини сьогоднішній день у Фолзі може виявитися нещасливим. Дуже скоро хтось виявить мертве тіло на фабричному подвір'ї, і до будь-якого нетутешнього мусять виникнути питання. Посвідчення особи Джорджа Емберсона не витримають серйозної перевірки, особливо коли в його водійській ліцензії позначено адресу дому на Bluebird Lane, якого ще не побудовано. Фабричної зупинки я дістався вчасно. Туди якраз захекано під'їжджав автобус з маршрутним шильдом «Льюістонський експрес». Опинившись в автобусі, я подав той паперовий долар, який збирався вручити жовтій картці. Водій відсипав мені жменю металевого дріб'язку з хромованого цівкового монетника в себе на поясі. Я вкинув 15 центів до каси і, пробравшись по хиткому проходу до вільного сидіння, сів позаду двох прищуватих мурячків, мабуть, з авіабази ВМС у Брансвіку, котрі теревенили про дівчат, яких вони сподівалися побачити в стрип-клубі під назвою «Голлі». Бесіда їхня перемежовувалася важкими ляписами і тичками одне одного в плече та вибухами клекітливого сміху. Перед моїми очима розгорталося шосе номер 196. Я дивився на нього, але майже не бачив. Все думав про мерця і про картку, котра була тепер смертельно чорного кольору. Мені хотілося якнайшвидше опинитися якомога далі від тривожного трупа. Але я все ж таки трохи був затримався там, щоб торкнутися тієї картки. Вона не була картонною, як мені спершу здалося, і не з пластику вона була. Можливо, целулоїд, проте на дотики на нього не дуже було схоже. На дотик вона була як мертва шкіра, така, як ото буває, зрізаєш з мозолів. На картці не було жодних написів, принаймні таких, які б я помітив. Ел вважав жовту картку просто божевільним алкоголіком, жертвою нещасливої комбінації обставин, пияцтва і близькості до кролячої нори. Я не ставив це під сумнів, допоки картка не перетворилася на помаранчеву. Тепер я не просто сумнівався, я абсолютно не погоджувався з тим поясненням. То ким же він був насправді? Мертвяк, ось хто він тепер і більше ніхто. Той забудь, той без нього маєш доволі справи. Коли ми проминули Лізбонський драйв-ін, я смикнув за сигнальний шнур. Водій загальмував біля наступного телефонного стовпа, помальованого білими смугами. «Гарного вам дня», – попрощався я, коли він потягнув за важіль, відкриваючи мені двері. «Нічого нема гарного у цій роботі, окрім холодного пива після закінчення зміни», – відповів він, підкурюючи сигарету. За кілька секунд я вже стояв на гравійному узбіччі, помахуючи портфелем у лівій руці, і дивився на автобус, який віддалявся по шосе в бік Льюістона, тягнучи за собою хмару вихлопного диму. Реклама в нього назаду зображувала домогосподарку з блискучою каструлею в одній руці і абразивною губкою SOS Magic у другій. Величезні блакитні очі і зубата посмішка яскраво помальованих червоним губ натякали, що цій жінці до катастрофічного очманіння залишилося лише пару хвилин. На небі ані хмаринки, цвіркуни джарготять у високій траві, десь ревнула корова. Щойно легенький вітерець розвіяв дизельний сморід, що його був залишив по собі автобус, як повітря запахло так солодко, так свіжо, так новенько. Я вирушив уперед, долаючи близько чверті милі до кемпінгу «Модрина». Коротенька прогулянка, але перш ніж я дістався своєї мети, двоє людей зупинилися, щоб спитати, чи не треба мене підвезти. Я подякував, кажучи, що мені й так добре. І це було дійсно так. До «Модрини» я підходив уже насвистуючи. Вересень 1958 року. Сполучені Штати Америки. Жовта картка чи не жовта картка, а приємно було сюди повернутися. Друге. Решту того дня я провів у своїй кімнаті, бо знавкотре переглядаючи Елові нотатки по Освальду, особливу увагу цього разу приділяючи двом сторінкам у кінці під заголовком «Висновки щодо дій». Намагання дивитися телевізор, який надсадничо приймав лише один канал, було б ідіотським заняттям. Тож, з настанням сутінків я пройшовся до драйвіну, де заплатив 30 центів за піший вхід. Перед баром закусочною стояли складані стільці. Я купив собі пакетик попкорну, плюс безалкогольний напій з цинамоновим смаком, що звався Пепсол, і подивився довге гаряче літо разом з кількома іншими пішими глядачами, здебільшого літніми людьми, котрі добре знали одне одного і відтак дружньо теревенили. На той час, коли почалася запаморока, повітря значно похолоднішало, а я не мав піджака. Я пішов назад до кемпінгу, ліг і міцно заснув. Наступного ранку я знову сів в автобус до Лізбон-Фолза. Ніяких таксі, я дотримуватимуся поміркованого бюджету, принаймні якийсь час, де моєю першою зупинкою став безжурний білий слон. Ще було рано і прохолодно, тому бітник ховався всередині, сидів там на ветхому дивані і читав аргоси. «Вітаю, сусіди!» – кивнув мені він. «І вам привіт. Гадаю, у вас є валізи на продаж?» «О, є декілька в запасі, не більше 2-3 сотень. Пройдіть глиб до самого кінця». «І подивитися там праворуч», – закінчив я його фразу. «Правильно, ви вже тут колись бували?» «Ми всі колись тут уже бували», – промовив я. «Ця штука загадковіша за професійний футбол». Він розсміявся. «Класно сказано, Джексоне. Підіть, виберіть собі приз». Я вибрав ту саму валізу, що й минулого разу. А потім перейшов через дорогу і знову купив санлайнер. Цього разу я торгувався запекліше, і машина дісталася мені за 3 сотні. Коли оборудку було узгоджено, Білл Тайтес послав мене до своєї дочки. «У вас говірка не тутешнього», – зауважила вона. «З Вісконсину я взагалі-то, але перебуваю в Мейні вже якийсь час. Бізнес». «Гадаю, ви не були вчора у Фолзі, геш?» Коли я підтвердив, що мене тут не було, вона спершу видула пузир з гумки, той гучно лопнув. А тоді дівчина продовжила. «Ви пропустили таку веремію. Там біля сушарні на фабриці знайшли одного старого п'яницю». Вона понизила голос. «Самогубство. Сам собі перерізав горло уламком скла. Ви можете таке собі уявити?» «Який жах», – промовив я, кладучи до портмоне чек на придбаний мною автомобіль. Я підкинув на долоні ключі. «Місцевий? Парубок?» «Та ні, і жодного документа при нім. Він, мабуть, приїхав із округу в товарнім вагоні, так мій тато каже, на збір яблук у Касл-Року, мабуть. Містер Кейді, це продавець у Зеленому фронті, розповідав моєму татові, що той дядько заходив учора вранці і хотів купити собі пінту, але був такий п'яний і смердючий, що містер Кейді його витурив. От тоді він і міг піти назад на фабричний двір, допити, що там у нього залишалося, а коли й те скінчилося, він розбив пляшку і розрізав собі горло осколком скла». Вона повторила. «Ви можете собі таке уявити?» Стрижку я проігнорував, і банк також пропустив, але знову накупив собі одягу в Мейсона. «Вам мусить сподобатися цей блакитний тон», – порекомендував продавець, кладучи сорочку наверх моєї купи. «Той самий колір, що й в сорочці, яка зараз на вас». Фактично, це була та сама сорочка, що й не мені, але я цього не промовив. Це тільки збентежило б нас обох. Третє. О другій половині дня того четверга я їхав у північному напрямку автострадою миля за хвилину. Цього разу мені не треба було купувати бреля в дері, бо я не забув придбати гарний літній солом'яний капелюх разом з іншими речами у Мейсона. Я зупинився в готелі Дері Таунхол, пообідав у тамтешній їдальні, а тоді спустився до бару і замовив собі пива у Фреда Тумі. В цьому раунді я не заохочував його до балачки. Наступного дня я винайняв свою ж попередню квартиру на Гаррис-авеню, і де там заважати мені спати, тепер звук сідаючих літаків чудово мене заколисував. Наступного дня я завітав до крамниці спортивних товарів Мехена, де сказав продавцеві, що зацікавлений у придбанні пістолета, бо займаюся нерухомістю і все таке бла-бла-бла, Продавець продемонстрував мені той самий револьвер Colt 38 Police Special і знову запевнив мене, що це добре знаряддя до самозахисту. Я купив револьвер і поклав його до портфеля, подумав було, чи не прогулятися мені вздовж Канзас-стрит до невеличкого майданчика для пікніків, де я зможу побачити, як Річі з Рівчака і Беві з греблі репетирують свінгові і танцювальні рухи, а потім зрозумів, що скучатиму за ними. Ну чому я не додумався під час мого короткого повернення у 2011 рік продивитися Daily News за кінець листопада? Я б дізнався, чи перемогли вони на конкурсі талантів. Я запровадив собі звичку заходити до ліхтарника на пиво раннім вечором, поки заклад ще не почав заповнюватися. Іноді я замовляв собі збіранку лобстера. Френка Данінга я там не побачив жодного разу, не бажав його бачити. Ліхтарник я регулярно відвідував з іншої причини. Якщо все піде добре, скоро я вирушу до Техасу, а перед тим, як туди їхати, я хотів покращити свій фінансовий стан. Я потоваришував з Джефом, барменом, і одного вечора, це було під кінець вересня, він торкнувся теми, яку я й сам хотів незабаром підняти. «Хто вам подобається у світовій серії, Джордже?» «Ну, Янкі, звісно», – сказав я. «І це, кажете ви, парубок з Вісконсину? Гордість за рідний штат не має з цим діла. Цього року Янкі – команда долі. Ні за що такому не статися. У них пітчери занадто старі. Оборона дірява. У Ментла колеса заіржавіли. Династія бомберів з Бронксу видохлась. Навіть Мілвокі їх можуть підмести». Я розсміявся. «Ви робите цікаві зауваження, Джефе. Бачу, ви добре знаєтесь на грі. Але зізнайтеся, ви просто ненавидите Янгі, як і всі в Новій Англії, і це руйнує ваше бачення перспективи. Бажаєте вкласти гроші туди, куди завів ваш язик? Без вагань. $5. Я взяв собі за правило не вигравати в людей, що живуть на зарплату більше п'ятірки. То закладаємося?» «Закладаємося». І ми потисли одне одному руки. «Гаразд», – промовив я, – «з цим вирішено, і оскільки ми таким чином торкнулися бейсболу і тоталізатора, двох головних забавок американців, я хотів би поцікавитися, чи не могли б ви мені підказати, де в цьому місті я міг би зробити більш серйозні ставки». Дозволивши собі запасти в лірику, скажу, що бажав би солідно ризикнути. «Подайте мені ще пива і собі також наточіть». Я промовив те солідно ризикнути на мейнський манер. Солідно ризикнути. І він сміявся, поки наливав Нарагансет. Я тепер теж призвичаївся називати це пиво з Норигасом, наскільки це можливо, говори по-римському, поки ти в Римі. Ми цокнулися кухлями, і Джеф спитав у мене, скільки саме я маю на увазі, говорячи про серйозні ставки. Я прикинувся ніби розмірковою, а потім повів. Грубих 500 на Янкі. Це коли Мілвокі Брейвз мають Спана і Бердета, не кажучи вже про Генка Ерона і непробивного Еді Меттьюза. Та ви сказилися. Може так, а може і ні. Це ми побачимо, починаючи з 1 жовтня, а вже ж? Так є хоч хтось у Дері, хто відповів би на ставку такого розміру? Чи знав я, що він мені зараз скаже? Ні, я не такий прозорливий. Чи здивувався я? Знову ж таки ні, бо минуле не просто опірне. Воно прагне перебувати в гармонії із самим собою і з майбутнім. Я стикався з цією гармонією знову і знову. Чез Фраті, ви його, ймовірно, бачили тут. Він володіє ломбардами і позичковими касами. Я не назвав би його категорично букмекером, але йому не доводиться нудьгувати під час світової серії та сезону битв між шкільними баскетбольними і футбольними командами. То, ви гадаєте, він прийме мою пропозицію? Звісно, дайте йому фору, і все буде зроблено. От тільки він озирнувся навкруги, побачив, що в барі нікого окрім нас немає, проте все одно стишив голос ледь не до шепоту. Не намагайтеся його надурити, Джордже. Він знає людей, дуже серйозних людей. Я зрозумів, сказав я. Дякую за підказку. До речі, я відплачу вам тим, що ваші $5 залишаться вашими, коли Янкі виграють серію. Четверте. Наступного дня, увійшовши до закладу Чезефраті, русалка застави і позики, Я постав перед грандіозною вагою сотні зо три фунтів леді з кам'яним обличчям. Вона була в пурпуровій сукні, мала на шиї індіанське бісерне намисто, а на розпухлих ногах мокасини. Я повідомив їй, що бажав би обговорити з містером Фраті доволі значного обсягу бізнес-пропозицію, яка стосується спорту. «Йдеться про те, щоб зробити ставки, якщо нормальною мовою?» – спитала вона. «Ви коп?» – перепитав я. «Так», – кивнула вона, витягаючи з нагрудної кишені тіпарило і підкурюючи її зіппо. «Я Джон Едгар Гувер, синку». «Гаразд, містер Гувер, ви мене підловили. Мова йде про ставки». «Світова серія чи футбол, тигри?» «Сам я не тутешній, тому не відрізню дарійських тигрів від бенгорських бабуїнів. Мова про бейсбол». Крізь завішений шторою одвірок жінка просунула голову до задньої кімнати, подарувавши мені вид того, що, напевно, було найбільшим на весь центральний мейн задом, і заволала.
«А вовчезі, ходино сюди, тут один живчик до тебе!»
Фраті вийшов і поцілував величну жінку в щоку. «Дякую, кохання моє!» Рукава він мав засукані, тож видно було його русалку. «Я можу вам чимсь допомогти?»
«Сподіваюся так. Джордж Емберсон – моє ім'я», – простягнув я руку. «Я з Вісконсину, і хоча душа моя тягне за хлопцями з рідного штату, але коли йдеться про серію, мій гаманець роз'являється в бік Янки».
Він відвернувся до полиці позаду себе, але велична леді вже подавала йому потрібне. Витертий зелений грозбух із написом «Особисті позики» на обкладинці. Він відкрив книгу і, періодично слинячи собі пучки, перегорнув аркуші до порожньої сторінки.
«Про яку частку в місту вашого гаманця, колего, ми говоримо? Яку фору я можу отримати, ставлячи $500 на виграш?»
Товстуха засміялася і випустила дим.
«На бомберів? Порівну, колего, тільки порівну».
«А які коефіцієнти ви запропонуєте, якщо янки роблять сімку?» Він поміркував сам, потім обернувся до дебелої леді. Та з тим самим зачудованим виразом обличчя похитала головою.
«Не годиться», – промовила вона. «Якщо не вірите мені, надішліть телеграму, поцікавтеся лінією у Нью-Йорку».
Я зітхнув і забарабанив пальцями по склу, під яким у вітрині лежали годинники і каблучки.
«Ну, гаразд, а як щодо такого варіанта? 500 не те, що янки після збиткового рахунку 1-3 таки роблять серію».
Він розсміявся.
«Якесь, сказати б так, небияке чуття умору в цьому таки є присутнім, колего. Дозвольте, я лишень проконсультуюся з босом».
Фраті й монументальна леді, поряд з нею він скидався на толкінівського гнома, радилися пошипки, та врешті він повернувся до прилавку.
«Якщо ви маєте на увазі саме те, що, як я гадаю, ви маєте на увазі, то я прийму вашу ставку з коефіцієнтом 4-1. Але якщо янки не програватимуть 1-3, а потім раптом не піднімуться, ви втрачаєте весь стос. Я просто хочу прояснити всі умови нашої умови».
«Ясно, як білий день», – кивнув я. «Але без образ з вашого боку чи з боку вашої подруги?»
«Ми одружені», – втрутилась дебела леді, – «тож не обзивайте нас друзями». І вона знову реготнула.
«Без жодних образ з вашого боку чи з боку вашої дружини, але коефіцієнт 4-1 не годиться, натомість 8-1. Було б чудовим рішенням для обох сторін».
«Я дам вам 5-1, але це вже край», – промовив Фраті. «Для мене це лише побічна справа. Якщо вам потрібен Вегас, їжджайте до Вегаса».
7, сказав я. «Нумо, містере Фраті, погоджуйтесь на мою пропозицію». Вони ще пошепотілися з дебелою леді. Потім він повернувся і запропонував 6-1, що я й прийняв. Цей коефіцієнт все одно залишався низьким для такої безумної перспективи, але мені не хотілося надто серйозно грабувати Фраті. Так, він був підставив мене на користь Біла Теркота, але мав на те власні мотиви. Крім того, то було в іншому житті. 5. У ті часи в бейсбол грали так, як було задумано від самих початків цієї гри. При яскравому сонячному світлі, у той період ранньої осені, коли ще зберігається відчуття літа.
Люди збиралися в нижньому місті перед вітриною крамниці електротоварів Бентона і дивилися матчі по трьох встановлених на п'єдесталах 21-дюймових телевізорах «Зеніт». Над телевізорами висів транспарант «Навіщо дивитися на вулиці, коли ви можете дивитися вдома? Легкі умови кредиту». Отак, легкі умови кредиту. Це вже більше скидалося на ту Америку, в якій я виріс. 1 жовтня Мілвокі виграли в Янкі 1-0 завдяки Ворену Спану. 2 жовтня Мілвокі поховали бомберів за рахунком 13-5. 4 жовтня, коли серія повернулася до Бронксу, Дон Ларсен засушив в Мілвокі 4 ніц. Звісно, за допомогою реліф-пітчера Райна Дурана, котрий не мав поняття, куди, щойно покинувши його ліву руку, полетить м'яч. І таким чином до всирачки лякав тих відбивачів-беттерів, котрим випало йому протистояти. Коротше кажучи, майже ідеально. Першу частину цього матчу я слухав у себе в квартирі по радіо, а пару останніх інінгів подивився, стоячи серед натовпу перед вітриною Бентона. Коли гра завершилася, я зайшов до аптеки і купив каопектату. Либонь ту саму економічного розміру гігантську пляшку, що й у попередній моїй мандрівці. Містер Кін знову запитав мене, чи не страждаю я на вірусний гастроентерит. Коли я відповів йому, що почуваюся чудово, старий сучий син явно посмутнів. Я дійсно чудово почувався і не чекав на те, що минуле скаженими м'ячами Райна Дурана підкидатиме мені точнісінько ті самі трюки. Але вважав за краще бути підготовленим. Вже мало не вийшовши з аптеки, я зачепився поглядом за вітрину з плакатиком «Купіть собі додому шматочок мейну». Там лежали поштові листівки, надувні іграшкові лобстери, духмяні торбинки з сосновою живицею, маленькі копії міського пам'ятника Полові Баньяну і декоративні подушечки з зображенням колони Дері. Колоною Дері називали ту круглу вежу, з якої місту подавалася питна вода. Одну таку подушечку я купив. «Для мого небожа в Оклагома-Сіті», – пояснив я містеру Кіну. Якраз в той час, коли Янкі виграли третю гру в серії, я заїхав на станцію Тексако на подовженні Гаррис-Авеню. Перед бензоколонкою висів щит з написом «Механік працює 7 днів на тиждень, довіряй свою машину людині з зіркою». Поки заправник напоював бак і витирав лобове скло санлайнера, я забрів до гаражної секції, знайшов чергового механіка на ім'я Ренді Бейкер і про дещо з ним умовився. Бейкер здавався зачудованим, але на мою пропозицію погодився. $20 перейшли з рук в руки. Він дав мені номер телефону автостанції і свій домашній. Я поїхав звідти з повним баком, чистим лобовим склом і заспокоєним розумом. Тобто відносно заспокоєним. Неможливо було передбачити всі несподіванки. Через всі ці підготовчі до наступного дня дії я завітав до ліхтарника на щовечірнє пиво, дещо пізніше, ніж зазвичай, але ризику стрітися там з Френком Данінгом не вбачалося. Цього дня він повіз своїх дітей на футбольний матч «Ворону», а на зворотному шляху вони зупиняться у 95-ці поїсти смажених устриць і випити молочних коктейлів. У барі сидів Чез Фраті, сьорбав житній з содовою. «Уповайте не те, щоб Мілвокі виграли завтра, бо інакше плакали ваші 500», – сказав він. «Вони мусять виграти, але наразі я мав на думці важливіші речі. Я пробуду в Дері рівно до того часу, коли зможу забрати у містера Фраті виграні мною 3 штуки. Але своє істинне завдання я збирався виконати вже наступного дня. Якщо все піде як сподівано, я впораюсь з Дері ще до того, як Мілвокі у 6-му інінгу доб'ються того, що виявиться єдиною необхідною їм пробіжкою». «А тож», – зауважив я, замовляючи собі ще пива і збіранки лобстера, – «нам залишається лише чекати, чи не так?» «Саме так, колего. У цьому і полягає вся радість тоталізатора. Не проти, якщо я про дещо у вас спитаю?» «Аж ніяк, за умову, якщо вас не образить, якщо я не відповім на ваше питання». «Оце-то мені у вас і подобається, колего. Ваше чуття умору. Певне, це така штука, характерна для Вісконсину. А що мене цікавить, так це питання, навіщо ви в нашому благословенному місті?» «Нерухомість. Мені здається, я вам про це вже казав». Він прихилився ближче. Я відчув запах Віталісу від його гладенько зачесаного волосся і сен-сен в його віддиху.
А якщо я скажу, що йдеться про ділянку під мол, я влучив?
Отак ми ще потеревенили далі, але ви вже знаєте цю частину історії.
Шосте. Я вже казав, що тримався подалі від ліхтарника, коли, як гадав, можу стикнутися там з Френком Данінгом, тому що про нього я знав уже все, що мені було потрібно знати. Це правда, але не вся правда. Я мушу дещо уточнити. Якщо не зроблю цього, ви ніколи не зрозумієте, чому я поводився в Техасі саме так, а не інакше. Уявіть собі, що ви входите до кімнати і бачите на столі багатоповерховий дім, складно вибудований із гральних карт. Ваше завдання – зруйнувати його. Якби ж то тільки це зробити просто, правда? Сильного удару ногою в підлогу чи повіву повітря, як то робиться, коли надимаєшся і дмухаєш з наміром погасити заразом всі свічки на іменинному торті, вистачило б для виконання такої роботи. Але і це все ще не все. Штука в тім, що ви мусите зруйнувати цей картковий будинок в точно означений момент часу. До того він мусить стояти. Я вже знав, де збирається бути Данінг після полудня 5 жовтня 58-го і не бажав ризикувати, і не хотів, щоб якась найдрібніша дрібка збила його з курсу. Навіть побіжна зустріч очима в ліхтарнику могла спричинитися до цього. Можете пхекнути, можете назвати мене понадміру обачливим, ви можете сказати, що це вкрай малоймовірно, щоби такі дрібниці змінили хід подій. Але минуле делікатне, як крильце метелика. Або як будинок із гральних карт. Я прибув до Дері, щоб зруйнувати картковий будинок Френка Данінга, але до потрібного моменту я мусив його оберігати.
Сьоме.
Я побажав Чезу Фраті доброї ночі і повернувся до своєї квартири. Куплена заздалегідь пляшка каопектату стояла у шафці для медикаментів у ванній кімнаті, а новенька сувенірна подушка з вишитою на ній золотими нитками колоною Дері лежала на кухонному столі. З шухляди для столового знаряддя я дістав ніж і акуратно розпоров подушку по діагоналі. Всередину вклав револьвер, глибоко зануривши його в набивку. Я не був певен, що можу заснути, але заснув і то міцно. «Роби, що робити маєш, про решту Господь подбає». Одна з тих багатьох примовок, що Кристі їх була натягала з АА. Я не знаю, чи є Бог, чи нема. Для Джейка Еппінга журі присяжних ще не дійшло згоди в цьому питанні. Але коли лягав у ліжко того вечора, я був цілком певен, що я старався і зробив усе можливе. Єдине, що можу зробити зараз, це виспатися. А решта подбає сама про себе.
Восьме. Ніякого шлункового вірусу не вчепилося. Цього разу я прокинувся з першим світлом, заціпенілий від найстрашнішого з усіх, які тільки мав у житті, болю в голові. Це мігрень, вирішив я. Напевне, я не знав, бо ніколи раніше її не мав. Навіть тьмяне ранкове світло перед очима викликало нудоту, що глухими важкими ударами перекочувалося в мене від зашийка до перенісся. З моїх очей струмили ідіотські сльози. Я встав, хоч як це боляче було, начепив дешеві сонячні окуляри, які десь купив ще по дорозі в Дері, і прийняв 5 пігулок аспірину. Їх допомоги вистачило рівно на те, щоб одягнутися і влізти у плащ, який мені був потрібен. Ранок видався холодним і сірим, збиралося на дощ. У певному сенсі це був плюс. Хто знає, чи я вижив би при сяйві сонця. Варто було поголитися, але я цим знехтував. Подумав, що стояння перед яскравим світлом, подвоєним у дзеркалі ванної, просто знищить мій мозок. Неможливо було собі уявити, як я перебуду цей день. Отже, я й не намагався цього робити. «Один крок, один щабель», – повторював я собі, повільно спускаючись сходами. Однією рукою я чіплявся за перила, у другій тримав сувенірну подушечку. Мабуть, скидався непереросле дитя з м'яким ведмедиком. Один крок, один ще... Перила тріснули. Якусь мить я валився вперед, у голові гуло, руки дико молотили в повітрі. Подушку я впустив, всередині неї брязнув револьвер, і шкрябонув нігтями по стіні над головою. В останню секунду перед тим, як я, ламаючи собі кістки, мусив покотитися додолу по сходах, мої пальці вчепилися в один із старомодних стінних світильників, прикручених шурупами до тиньку. Канделябр відірвався, але електродріт утримався достатньо довго для того, щоб я встиг віднайти рівновагу. Я сів на східець, упершись гудучою головою собі в коліна. Біль пульсував синхронно з гупанням відбійного молотка мого серця. Сповнені слізьми очі здавалися завеликими для моїх очниць. Я міг би сказати вам, що прагнув заповзти назад до квартири і про все забути, але це не було би правдою. Правда полягає в тім, що я прагнув померти прямо там, на сходах, і таким чином разом покінчити з усім. Існують люди, котрі переживають такий біль у голові не просто в ряди годи, а регулярно. Якщо такі є, поможе їм Боже. Одне лише могло змусити мене знову звестись на рівні, і я присилував свій стражденний мозок не тільки згадати, а й побачити те. Раптом стирається обличчя Туги Данінга, коли він повзе в мій бік, а його волосся і шкіра бризкають вгору. «Гаразд», – промовив я. «Гаразд, йо, окей». Я підібрав сувенірну подушечку і, тремтливо шкутильгаючи, подолав решту сходів донизу. Я вийшов у хмарний день, що здався мені полуднем у Сахарі. Помацав ключі. Їх не виявилося. У правій передній кишені штанів, де їм належало лежати, знайшлася значного розміру діра. Минулого вечора її там не було. Я майже не мав щодо цього сумніву. Роблячи маленькі непевні кроки, я розвернувся назад. Ключі лежали на ганку серед калюжки розсипаних монет. Нагинався я, кривлячись від ваги свинцевої кулі, що перекочувалася в моїй голові. Підібрав ключі і якось добрів до санлайнера, а коли спробував вімкнути запалювання, мій до того безвідмовний Форд відмовився заводитись. Тільки соленоїд клацнув, і все. До такого варіанта я був заздалегідь приготувався. До чого я не був готовий, так це тягти назад угору сходами свою затруєну голову. Ніколи в житті мені так гостро не сумувалося за моєю Нокією. З нею я міг би зателефонувати, не вилазячи з-за керма, а потім тихо сидіти з заплющеними очима, чекати, поки під'їде Ренді Бейкер. Сяк-так я видерся назад сходами повз зламані перила і стінний канделябр, що звисав проти вирваного тиньку, мов моя мертва голова на зламаній шиї. На автостанції ніхто не відповідав, ще було рано, а до того ж неділя, тому я набрав домашній номер Бейкера. Можливо, він мертвий, думав я. Інфаркт вразив серед ночі. Вбитий опірним минулим за співучасті непідсудного Джейка Еппінга. Мій механік не був мертвим. Він відповів на другий гудок заспаним голосом, а коли я повідомив йому, що в мене не заводиться машина, поставив мені цілком логічне запитання. «А звідки ви могли знати про це ще вчора?» «Я добрий провидець», – сказав я. «Приїздіть сюди якомога швидше, гаразд? Вас чекає ще одна двадцятка, якщо змусити цю штуку працювати». 9. Коли він поставив на місце кабеля акумулятора, який таємничим чином відпав уночі, можливо, в ту саму мить, що й діра у мене з'явилася в кишені штанів, а санлайнер все одно не завівся, Бейкер перевірив контакти і знайшов їх буквально роз'їденими. В його великому зеленому ящику малися запасні, тож коли вони встали на місце, моя колісниця з гарчанням ожила. «Мабуть, це не моє діло, але єдине місце, куди вам варто було б поспішати, це назад до ліжка. Або до лікаря. Ви блідий, мов той привид. Це просто мігрень. Скоро все буде нормально. Давайте подивимося в багажнику, я хочу перевірити запаску». Ми перевірили. Запасне колесо спущене. Я їхав услід за ним до Тексако вже крізь іще нещільну, але вперту мжичку. Зустрічні машини світили фарами, і навіть з моїми сонячними окулярами кожна їх пара, здавалося, просвердлює діру у мене в мозку. Бейкер відімкнув ремонтну секцію і спробував накачати мою запаску. Дарма. Колесо шипіло, випускаючи повітря крізь не менше як півдюжини таких крихітних тріщинок, що були ледь не як пори на людській шкірі. «Ого», – здивувався він, – «ніколи такого не бачив. Мабуть, балон дефектний». «Змонтуйте новий на диск», – сказав я. Поки він цим займався, я обійшов станцію і став позаду неї. Нестерпним був звук компресора. Там я сперся на шлакоблочну стіну і задер угору обличчя, дозволяючи холодній мжичці обсідати мені розжарену шкіру. «Один крок зараз», – сказав собі я. «Один крок зараз». Коли я намагався заплатити Ренді Бейкеру за колесо, він похитав головою. «Ви вже видали мені половину моєї тижневої зарплатні. Хіба я собака, щоби ще щось хапати? Я лише боюся, щоб вас не знесло з дороги чи ще щось. Невже там щось аж таке важливе?» «Та родич хворий». «Ви самі хворий, чоловіче». Заперечити я не мав чим.
10. Я їхав з міста дорогою номер 7, пригальмовуючи на кожному перехресті, щоб подивитися в обидва боки, зважаючи на те, мав я наразі перевагу чи ні. Метод виявився вельми корисним. Бо на перехресті 7-ї дороги та старого Дерійського шляху з верхом навантажений щебенем самоскид прогуркотів просто на червоне світло. Якби я попри зелений сигнал світлофора не призупинився, мій форт ущент рознесло б. А я всередині нього перетворився б на біфштекс. Я наліг на клаксон попри біль у моїй голові, але водій самоскида не звернув на це уваги. Він сидів, мов той зомбі за кермом. «Я абсолютно не здатен цього зробити», – подумалося мені. «Але якщо я не зможу зупинити Френка Данінга, як я можу плекати хоча б якусь надію зупинити Освальда? Який сенс, врешті-решт, мені тоді їхати до Техасу?» Втім, зовсім не це спонукало мене рухатись далі. Думка про Тугу робила це, не кажучи вже про інших трьох дітей. Я вже був урятував їх один раз. Якщо не врятую їх знову, хіба зможу позбавитись думки, що я взяв участь у їхньому мордуванні, попросту ввімкнувши нове перевстановлення? Наблизившись до Дерійського драйвіна, я завернув на гравійну алею, що вела до ветхої будочки каси. Обабіч алеї вишикувались декоративні сосонки. Я зупинився під їх прикриттям, вимкнув двигун і хотів вилізти з машини. Не зміг. Дверцята не відкривалися. Кілька разів я штовхав їх плечем, а вони ніяк, і лише потім я зауважив, що опущена засувка, хоча це відбувалося задовго до ери автомобілів з автоматичним замиканням дверей, а сам я їх точно не замикав. Я потягнув засувку. Вона не подалася. Я її хитав. Вона не бажала йти вгору. Я покрутив важіль відкривання вікна, вихилився, якось спромігся встромити ключ у щілину замка, розташовану під хромованим гудзем для великого пальця на дверній ручці. Цього разу засувка підскочила. Я виліз, а потім простягнув руку по сувенірну подушку. Опір є пропорційним тим змінам, що за кожною конкретною дією мусять відбутися в майбутньому. Прорікав я Елу з найкращою з усіх, які лишень тільки мав педагогічно-менторською інтонацією. І так воно і є. Але я тоді жодного уявлення не мав, чого це коштує особистості. Натомість тепер мав. Я повільно вирушив по дорозі номер 7. Комір піднято проти дощу, капелюх натягнуто низько на самісінькі вуха. Коли наїжджали машини, вони траплялись нечасто, я зникав за деревами, що росли вздовж мого краю дороги. Пригадується, ніби я пару разів брався руками за скроні, щоб упевнитися, що голова в мене не пухне. Відчуття в ній було саме таке. Нарешті дерева залишились позаду, натомість з'явилася кам'яна стіна. Поза цією огорожею лежали акуратно доглянуті хвилясті пагорби, поцятковані обелісками і монументами. Я прийшов до цвинтаря Лонгвію. Я зійшов на пагорб, і ось вона там, ядка з квітами, по той бік дороги. Закрита віконницями, темна. По вікендах зазвичай багато людей приїздять відвідати своїх померлих, але в таку погоду, як зараз, не може бути жвавого бізнесу. Отже, я припустив, що літня леді, котра займається ядкою, дозволила собі трохи довше поспати. Хоча пізніше вона відкриється, я вже це бачив на власні очі. Я виліз на стіну, очікуючи, що вона піді мною завалиться, але та встояла. І щойно я опинився, власне, на Лонгвію, трапилось чудо. Почав стишатися біль у голові. Я сів на чийсь на могильний камінь під похиленим в'язом, заплющив очі і прислухався до рівня болю. Те, що було верещало на позначці 10, можливо, навіть підкручувалося до 11, як на підсилювачах у Spinal Tap, знизилося до позначки 8. «Здається, я прорвався, Еле», – промовив я. «Гадаю, я таки втрапив у потойбіччя». Проте рухався я обережно, готовий до нових трюків падаючих дерев, лютих грабіжників могил, можливо, навіть до палаючого метеора. Нічого такого не трапилось. Коли я досяг подвійної могили з написами Алтея Пірс Данінг та Джеймс Аллен Данінг, рівень болю в моїй голові опустився до рисочки 5. Я роззирнувся на місці і побачив усипальню з викарбованим на рожевому граніті знайомим іменем Трекер. Я підійшов і взявся за хвіртку. У 2011-му вона виявилася би замкнутою, але ж зараз був 1958 рік, і хвіртка легко відчинилась, хоча й з пронизливим плачем заіржавілих завіс, немов у якомусь фільмі жахів. Я увійшов за огорожу, прориваючись ступнями крізь замети старого крихкого листя. Перед фасадом у сипальні стояла кам'яна лава для благочестивих дум, а по боках містилися камери схову решток трекерів, що сягали 1831 року. Згідно з мідною табличкою на найдавнішій крипті, там лежали кістки мосьє Жана Поля Треше. Я заплющив очі, ліг на медитаційну лаву і задрімав. Заснув. Коли я прокинувся, було вже близько полудня. Я підійшов до хвіртки усипальні трекерів, щоб чекати там на Данінга. Точно як Освальд за 5 років відтепер безсумнівно чекатиме на автомобільний кортеж Кеннеді в своєму стрілецькому сховку на 6-му поверсі Техаського сховища шкільних підручників. Біль у голові зовсім ущух. 11. Понтіак Данінга з'явився майже в той самий час, як Ред Шейндінст забезпечив відчайдухам Мілвокі переможну пробіжку. Данінг припаркувався на найближчій бічній алеї, виліз, підняв комір, а потім, обернувшись назад до машини, нагнувся по кошики з квітами. З кошиком у кожній руці він спустився пагорбом до могил своїх батьків. Тепер, коли настав час, я почувався цілком у порядку. Я прорвався по інший бік того, чим воно там не було, що намагалося мене спинити. Сувенірна подушечка ховалася в мене під плащем, з моєю рукою всередині неї. Мокра трава приглушувала мої кроки. Жодне сонце не відкидало з мене тіні. Він не підозрював, що я за спиною в нього, поки я не промовив його імені. Лиш тоді він обернувся. «Коли я відвідую тут рідних, я не потребую компанії», – промовив він. «Хто ви з біса такий, до речі? І що це таке?» Він дивився на подушечку, яку я вже дістав. Вона сиділа на мені, мов рукавичка. Я попустився лише до відповіді на перше запитання. «Моє ім'я Джей Кепінг. Я прийшов сюди, щоб про дещо спитати у вас». «То питайте і залиште мене самого». З крисів його капелюха капотів дощ. З мого теж. «Яка річ є найважливішою в житті Данінгу?» «Що?» «Для чоловіка, я маю на увазі». «Ви що, юродивий? Навіщо, до речі, ця подушка?» «Потіште мене, дайте відповідь». Він стенув плечима. «Його родина, я гадаю». «Я теж так думаю», – промовив я, і двічі натиснув гачок. Перший постріл прозвучав приглушеним гуп, наче хтось вибивалкою вдарив по килиму, другий був трохи гучнішим. Я гадав, що подушка займеться вогнем, бачив таке у хрещеному батьку 2, але вона тільки ледь затліла. Данінг перекинувся, ламаючи кошик з квітами, який він уже було б встиг поставити на могилу свого батька. Я опустився на одне коліно, видавлюючи воду з намоклої землі, приставив вирваний край подушки йому до скроні і вистрелив знову. Просто для певності. 12. Я затягнув Данінга до усипальні трекерів і кинув обпалену подушку йому на обличчя. Ідучи звідти, я побачив пару автомобілів, що повільно рухалися кладовищем. Кілька людей стояли під парасольками біля могил, але ніхто не звернув уваги на мене.
Я без поспіху пішов у бік кам'яної стіни, в ряди годи затримуючись, щоб поглянути на могильну плиту або монумент. Щойно мене приховали дерева, я під тюпцем побіг до свого Форда. Почувши наближення машини, я зникав за деревами. Під час одної з таких ретирад я поховав револьвер під футовим шаром землі і листя. Санлайнер, неторканий, чекав мене там, де я його залишив, і завівся з першого оберту. Я повернувся у свою квартиру і дослухав закінчення бейсбольної гри. Ну, трішки поплакав, гадаю. То були сльози полегшення, не каяття. Неважливо, що відбулося зі мною. Головне, родина Данінгів була в безпеці. Тієї ночі я спав, мов немовля. 13. У понеділковому номері Derry Daily News було багато про світову серію, включно з гарною фотографією, на якій Шейн Дінст у переможній пробіжці поковзом втрапляє на домашню базу після похибки Тоні Кубика. Ред Барбер писав у своїй колонці, що бомберам з Бронксу гаплик. Вони спеклися, встроміть у них виделку і переконаєтеся. Янки мертві, хай живуть янки. Робочий тиждень у Деррі почався без будь-якої згадки про Френка Данінга, натомість у вівторок він став героєм першої шпальти, де він щирився з фотографії тією своєю доброю сердечною усмішкою «Леді люблять мене». Де було достеменно зафіксовано той його диявольський вогник в очах, як у Джорджа Клуні. Бізнесмена знайдено вбитим на місцевому цвинтарі. Данінг брав активну участь у багатьох благодійних справах. За словами шефа поліції Деррі, його департамент має доволі всіляких провідних ниточок, тож невдовзі очікуються арешти. У телефонному коментарі Доріс Данінг повідомила, що вона шокована і пригнічена. Про той факт, що вона і покійний жили окремо, в матеріалі не згадувалося. Різноманітні друзі і колеги по роботі в маркеті Central Street також говорили про шок. Усі, здавалося, погоджувалися з тим, що Френк Данінг був абсолютно чудовим парубком. І ніхто собі уявити не міг, навіщо комусь могло заманутися його застрелити. Особливо лютився Тоні Трекер, ймовірно через те, що труп було знайдено в його фамільному тілосховищі. «За такого хлопця необхідно знову повернути смертну кару», – сказав він. У середу 8 жовтня на окружному стадіоні в Мілвокі янки вичавили з відчайдухів перемогу 2-1. У четвер вони прорвали ланцюг рахунку 2-2 у восьмому інінгу, виконавши 4 пробіжки і вигравши серію. У п'ятницю я завітав до закладу «Чесна оборудка, застави й позики», гадаючи, що зустрінуть мене там місіс Грикло й містер Скорботник. Дебела леді більш ніж сповнила мої очікування. Побачивши мене, вона закопилила губу і гаркнула. «Чезі, з'явився наш містер Товстосун!» А тоді посунулася геть крізь завішений одвірок і назавжди з мого життя. Фраті вийшов з тією ж бурундучковою усмішкою на обличчі, яку я запам'ятав з нашого першого з ним знайомства в ліхтарнику під час моєї попередньої подорожі у благоліпне минуле Деррі. В одній руці він тримав пухкий конверт, на лицьовому боці якого друкованими літерами було написано «Дж. Емберсон». «А ось і ви, колего», – промовив він, – «великий, як життя, і вдвічі гарніший. А тут ваша здобич. Не стидайтесь, порахуйте». «Я вам довіряю», – сказав я і поклав конверт до кишені. «Ви напрочуд привітний, як для хлопця, котрий щойно розлучився з 3 штуками». «Не буду заперечувати, ви дійсно вихопили гарний шматок з осіннього класика», – сказав він. «Добрячий шматок вирізали з цьогорічного пирога. А втім, я все одно заробив трішки баксів, як це завжди роблю. Хоча й беру участь у цій грі головним чином лише тому, що це, як то кажуть, мій громадянський обов'язок. Люди бажають закладатися, люди завжди бажають закладатися, і я в момент сплачую виграний, якщо хтось виграє. І ще я люблю приймати ставки. Це щось на кшталт хобі для мене. А знаєте, коли це мені подобається найбільше?» «Ні». «Коли з'являється хтось на кшталт вас, нахабний рейнджер, котрий пре на шанси баксами і вириває свої. Це відновлює мою віру у випадкову природу Всесвіту». Я собі подумав, якої він заспівав би про випадковість, аби побачив елову шахрайську таблицю. «Погляди вашої дружини не здаються аж такими ліберальними. Він розсміявся, сяйнули його маленькі чорні оченята. Виграш, програш чи нічия, цей чоловічок з русалкою на передпліччі відверто насолоджувався життям. Мене це надихало. «О, Марджорі, коли сюди приходить якийсь печальний бідолаха з обручкою своєї дружини і оповідає сльозливу історію, вона розпливається купкою желе. Але коли йдеться про спортивні ставки, вона зовсім інша леді. Це вона контролює особисто».
«Ви її дуже кохаєте, правда, містере Фраті?» «Як місяць зорі, колего, як місяць зорі».
Марджорі перед моєю появою читала сьогоднішню газету, і та залишилась на вітрині, під склом якої лежали каблучки й інші подібні речі. Заголовок повідомляв: «Франк Данінг похований з миром. Полювання на таємничого вбивцю продовжується».
«Заради чого, на ваш погляд, це було зроблено?»
«Не знаття мені, але можу вам дещо сказати», – нахилився він ближче, і посмішка спливла з його вуст. «Не був він аж таким святим, яким його намагається представити ця місцева шмата. Я про нього всякого міг би вам повідати.
То вперед, переді мною цілий день».
Усмішка повернулася знову. «А ні, ми тут у Дері своє тримаємо при собі».
«Я це помітив», – кивнув я.
14. Мені хотілося побувати на Кошут-стрит. Я розумів, що за будинком Данінгів можуть назирати копи, щоб подивитися, чи не проявлятиме хтось незвичайного інтересу до цієї родини. Але все одно бажання було надто сильним. Проте не Гаррі мені хотілося побачити. Я хотів побачити його сестру. Хотів дещо їй сказати. Що їй слід піти увечір Геловіну на каверзи або ласощі, хоч хай як жаль їй свого татуся. Що вона буде найгарнішою, найбільш чарівною індіанською принцесою з усіх, яких тільки бачили, і повернеться додому з горою цукеру. Що попереду в неї щонайменше 53, а можливо й більше років довгого і цікавого життя. А найбільше про те, що одного дня її братик Гаррі захоче одягти уніформу, піти в солдати, і вона мусить зробити все-все-все можливе, щоб відмовити його від цього. От тільки діти забудькуваті, кожний вчитель це знає. А ще вони вважають, що житимуть вічно. 15. Час було полишати Дері. Але перш ніж поїхати, я мав зробити ще одну невеличку справу. Я чекав понеділка. Того дня, 13 жовтня, я закинув свою валізу до багажника санлайнера, а потім, вже сидячи за кермом, написав коротку записку. Всунув її до конверта, заклеїв і на його лицьовому боці надписав друкованими літерами ім'я адресата. Я спустився в нижнє місто, припаркувався і зайшов до тьмяного срібного долара. Як я й очікував, там було порожньо, якщо не рахувати Піта бармена. Той мив склянки і дивився по ящику «Любов до життя». Він знехотя обернувся до мене, одним оком не перестаючи споглядати за Джоном і Маршею, чи як там їх звали. «Що я можу вам налити?» «Нічого, але ви можете зробити мені послугу, яку я відповідно компенсую вам $5». Його це на позір не вразило. «Справді, і що ж то за послуга?» Я поклав на шинквас конверт. «Передасте оце, коли з'явиться належна особа». Він поглянув на ім'я на конверті. «А що вам треба від Білі Теркота? І чому ви не віддасте йому це особисто?» «Це зовсім просте доручення, Піте. Ви бажаєте отримати...» «Це зовсім просте доручення, Піте. Ви бажаєте отримати п'ятірку чи ні?» «Звісно, якщо тільки це не піде на шкоду. Білі доброї душі, чоловік. Це йому не зашкодить ніяким чином. Навпаки, може піти йому на добро». Я поклав поверх конверта купюру. Піт вмить змусив їх зникнути і повернувся до своєї мильної опери. Пішов і я. Теркот, скоріш за все, отримав той конверт. Зробив він щось чи ні після того, як прочитав те, що було всередині? Інше питання. Одне з тих багатьох, на які я ніколи не отримаю відповідей. Ось що я йому написав. «Дорогий Біле, щось не гаразд у тебе з серцем. Тобі треба якомога скоріше звернутися до лікаря, бо інакше буде пізно. Ти можеш подумати, ніби це жарт, але це не так. Ти можеш подумати, що неможливо мені про таке знати, але я знаю. Я знаю це так само точно, як і те, що Френк Данінг замордував твою сестру Клару і твого небожа Мікі. Прошу, повір мені і піди до лікаря. Твій друг.
16. Я сів до свого санлайнера і, здаючи задом з парковочної шпари, побачив вузьке недовірливе обличчя. З аптеки за мною спостерігав містер Кін. Я відкрутив віконце, висунув руку і послав йому птаха. А вже тоді я нарешті виїхав на горбатий пагорб і востаннє забрався з дері.